Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with attack abe ammajimata tgalgal keessa sa alama folakka hanga sa 8 meter bandi 19.25 25 irratti Washington DC raka dabar su saganta afan oromo ammajalqa kibtata fulbana digdami tokko bara 2017 attamoltan kabajamto ta dagge fatota kenya guyanarra kam kamisa kesummesitun kesan arran jallanne gamadat
namde blamaf afurtama jalat dumat shantam jaccaba mana jala lubumba san heddu barbadu jiran lefti mexico kesachocho tanam heddu ballesit babaroto lan sora halaket
gafi ummata bi fabraq absisuf motumman walitti buinsa dangaf kan nembro gagge sajechudan gamtam madrak himatejra gabaso dubo daqam motumman garu walitti buinsichi danga nanno lameni qoratama jiraje walitti buinsi anale kan maltu kase hayyojin marika lesa jalqabne kutalama lamatar attifufna anga tumurosa ganta kenyatti no walintura dagge fatota kenya odun jalqamna sora
namshantama chaachab manneni jala guran intal dikko tokku chaachab manneni jalatti konko si dagaani ten karachi ba sanina gardalle falu majjirani kale dagaan duaf jirenna lembarbaadu jiran lafti guyade engadda teso motumma mexico mexico city tichochote namadibla mafafurtama chaala fitte amalle heddu barbaadu jiran ak motumman biyisuni jedotte lafti chochote tunene mannen heddu alirat dabbite hage guddan mannen barnotaati Name du chaachab man barnota sunjala argan keessa tokko kaagamma barbaadu jiran intal dikko tokko chaachab manneni sunjalatti meesha konko namaati indagaanetti gadirganiite ne maqaan kee Frida jetteetin dubbatti intal dikkoon tunin yoyyu meesha hanittarganitti isii qofaameti ijoolleen didikkoonachi jiraachuu sii dhageet agi tokkammo name agi tokkee duwee jetteetin dubbatti agar dhaalleettin baane du'aaf jireennallee barbaadu jiran fulana kallaftitti namtitti tunin hagi tokko manneen barnootaati man barumsa tokkotti reefijoollee 25 argani hagi guddaan manneen barnootaati aga kumishaniitti kanaan miidhame lafti tunin humna lafchochoosuu dandeettuun torbaaf qabxii tokko qabdi akkas jechuun ammoo manneen hedduu walirratti qaqaarisuu dandeetti jechuun Obombolettin garbaaf galaana godin Amerika waliin dhoofte name duufittitaani Dominic Republic fi Puerto Rico tti bisaan lafaan guutte bubbisa $1 tarkisii fi kaayokas jedhanitti dabarte. Akki jidduu galii to'anno obomboletti Amerika jedhutti obombolettiin tunin ammaan tana sadarkaa shaneessoo keessa sadarkaa afreessoorri jirte. Sadarkaan kunin ka bubbee fi obombolettiin manneeniif muka walirratti qaqaarisuu dandeettuun jechuu saatiit kiilometrii hedduu deemuu dandeette. Ammaantana Puerto Rico tti elektiriki kukkutte lola lafaan guutte $1 ammaantan isiin itti dabartituun tarkisii fi kaayikos $1 garba paasifikii keessi jiran 40 keessa tokko achillee dura baqachuu jiran obomboleettiin akkaan Ameerikaa gama tokko waliin dhoofteet hin dabartituun lafa hedduu ogeettu maqaa qabdi ta ammaantan akkan dura baqatantuun maariyaa jedhan. Biyyi Puerto Rico tti bisaan lafa gadi dhiifte elektirikii ciccirteetiin nam tokko caal galaafatte ammallee naannoo Dominic Republic keessatti akka balaa sodaatan Puerto Rico ni ganna 90 keessatti bubbeef obomboleetti akkan argiteetu hin beettu. Puerto Rico keessa nam 11 dura baqachuu jira fulatti qajeeltetti bisaan agi seentimeetirii 89 lafan naxxeetiin muka elektirikii bubuqqifte manneen hedduullee balleessite. Amerikaa fi biyyooti ollaasii agammaan tanatti keessumatti saatii oonaa tana keessa saatiin obomboleettii fi bubbeen akka malee bubbiftu. Bulchooti addunyaa tokkorra tokkummaa mootummootaatii fi New York Ameerikaa jiran korii 72 kunin rakkoo Kooriyaa kaabaa addunyaa fiduu jirti jedhanii fi waan hedduu irratti mari'ata. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee Kooriyaa kaabaa adabuu fedha tanirratti ammoo bulchoota Kooriyaa kibbaatii fi ka Jaappaaniitiin wal mari'ate. Bulchootinni wal mari'ateen tunin ka Jaappaan Shinzo Abeetii fi ka Kooriyaa kibbaa Moon Jae-in. Biitii addunyaa akkan waan isiin dubbachuu jiran Kooriyaa kaabatuun biyyi Eeshiyaa keessa qubattu abbaa filmatti marroo hedduu walirra fuudha biyyitan bulcha ba'e. Bulchooti Kooriyaa kibbaa akka mootummaan Kooriyaa kaabaa jiginfeenu taatullee maqa dharaatiin akka biyyi tokkootti waltiin dabalamnu jedhan Kooriyaan kaabaatii fi Kooriyaan kibbaa waraan addunyaa lammeessoo gargar baas malee durii biyyi tokko. Korean kaaba kala karabbala irri jirti qubqabaadhaa jechuun dubbatan bulchooti addunyaa kaakoor tokkummaa mootummoota kan dhufan. Pirezidaantiin Amerikaa Donald Trump yoo pirezidaantii Kooriyaa kaabaatii wal mari yoo Kooriyaa kaabaatii fi Kooriyaa kibbaatii fi ka Japaanii wal mari'at kan irratti rakkoo biyyi sun waan hedduu jedheetiin maqadhaye. Waraanni Iraaqii ISIS biyyuu fi keessa baafachuuf ammallee loluu jira. Ardammoo magaalaa Haywiijaa jedhan keessatti hadhuu jira. Akkumummeen ministeerri Iraaqii Haayder Al-Abaadii jedhetti Haywiijaan tunin laf guddoo fudhachuuf ammoo garam kan waraanni cabsa. Haywiijaan tunin dirdiqqa tokko mootummaa Iraaqii teessoo mootummaa Iraaqii Baagdaad irraa kiiloomeetirii 240 fagaatti. ISIS ganni sadii asitti Haywiijaa tana bulchuutti jira. Ganna sadii duraanitti fudhatee jechuun nam kum 100 keessa baqate 1,850 keessatti hafe waraan duraa baqachuu dadhabeetiin. ISIS waraan islaamummaa keessumatti milishoota islaamummaati seer shari'aa jajjabaan biyyi bulchuuf warra loluutti jiru. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kenyaan filannoo pirezidaantummaa irra deebi'uutu tanaa fi uf qopheessuu jirti. Filannoo tana irra deebi'uu fi hajaja mana murtii olaanaa keessumattuu hajaja murtii kun baase filannoon tun seer filannoo hin guunnee jedhaniitiin irra deebisan. Filannoon tun haga onkoloolees 26tti dhumachuu malte. Komishinii filannoo biyyi suniilleen seerii qajeelaan filannoo tanaa ba'een tanumaan deemuu malanii jechuun dubbate. Keessumattuu iyyuu abbootiin alangaa abbootiin seeraa bebeekamoon yookaan abbootiin seeraa ta'a biyyi suni mana murtii waliigalaa jechuun itti gaafatan balleessaan kan itti gaafatamtoota boordii filannoo jechuun dubbate. Abbootiin murtii waliigalaa keenya filannoo pirezidaantummaa keenya seer filannoo hin guunne waan irraa eegan hedduullee hin hojjanne jechuun irra deebisan. Egereen biyyi Laayibeeriyaa akka pirezidaantiin isii Ellen Johnson Sirleaf jettutti karaa dansaa irra jirti. Biyyiiti tun jidhuuf keessa pirezidaantii haaraa filatte Sirleaf ammaantan bara hujii afuxatte jidhuuf keessa hujiirra buute. Sirleaf ooyyoo waan jira VOA'tti himtetti akka biyyiitii isii karaa nagaa deemuu jirti. Filannoo dansaa qabaachuu illee hinuu dandeetti karaa nagaa qaqqajeelchineefii jechuun dubbatte. Demokiraasii biyyiitii tana amma ittiin buluu jirtu nutti jalqabsiise abdii qabnaa jechuun dubbate pirezidaantiin tun. Sirleaf nama ganna 12 biyyi sun bulcha ba'e marroo 2 pirezidaantii taatee jechuu. Filannoo jidhufuullee muddamsuu siyaasaatii fi dubbii garaagaraa keessa jiraattullee abdii qabnaa jechuun dubbate. Oduu namaaf qabatamu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo daangaa bulchiisa naannoo Somaaleef Oromiyaa akkasumas iddoo biraatti walitti bu'iinsi uumame gaaffii jijjiiramaa kan uummanni kaase bifa biraa qabsiisuuf mootummaan ka qopheessedha jechuudhaan madrak himatee jira. Lammiiwwan biyyattii dhimma kanatti ilaalchatti kenne qaami biraan ituu gidduu hin seeniin rakkoo jiru akka furataniifis hubachiisee jira. Mootummaan Itoophiyaa gamasaan dhimma kana qoratee kan itti gaafatamoo ta'an seera duratti akka dhiyeessu beeksisee jira. Itti gaafatamaa waajjira quunnamtii uummataa kan madrak ka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu waa'ee ibsa har'aa kan gaafadheen jira.
Mootummaa seera baaseera. Seera isa baase kanaaf immoo dhabboomamu jireenya namaa fi waan tokkoyyuu waan itti gaafatamas hin qabu kan jedhudha waaninsaa.
Kun maalirratti hundaa'ee jedhame?
Ergi mootummaan kun kana qabate asitti waggaa 26 jalqabeera. Gaafa jalqabe mirgi dimokiraasii hin jiraata. Namni mirgisaa eegamee fi biyyaana keessatti bilisaan jiraachuu hin danda'a. Kanaaf federaalizimii irratti hundoofne sablammiin hundumtuu waliigallee biyya sana tokkummaa sha'eennee hin jiraanna kan jedhu ture. Kaabtii 32 tokko irratti kan jedhu. Namni lammii Itoophiyaa ta'e biyyaana keessa iddoo barbaade taa'uu hin danda'a. Mana jireenyaa ijaarrachuu hin danda'a. Horii soruu hin danda'a. Dhalatoo Itoophiyaa ta'e bichaa'utu hin ta'e namni bakkeeyyuu dhufee kana keessa iddoo barbaade taa'uu hin danda'a kan jedhu ture. Amma garuu keessatti lammiin Oromoodhaa 55,000 ta'u bulchiinsa naannoo Somaalee keessaati gad dhiiseera. Mana isaa dhiisee jireenya isaa dhiisee ba'eera. Ba'aa Harargee keessatti Awwadaa irratti namni 18 du'anii namni 12 lammii Itoophiyaa Somaaleeti. Namni 6 ammoo dhaloota Oromoo kan ta'aniidha. Akkasumas naannoo Ba'aa Harargeeti qabee hamma Mooyaaleetti daangaa jiru hundumaa kana keessatti lola guddaatu jira. Namni baay'een du'eera.
Ajjechaa fi godaansa jettan kana maaltu gaggeessaa jira?
Ajjechaa fi godaansa kana liyyuu poolis isaan jedhan tokkotu isaantu hidhataadha hundumaa qabu. sabaa Somaliis in ajjeesu, sabaa Oromoos in ajjeesu, Somaaleetu Oromoo ajjeeseedhamaa, Oromoo Somaalee ajjeeseedhamaa. Keessatti immoo mootummaan dhaabbate kuni namni biyyaana keessa lammii kana keessa ta'ee jiraate waan inni mootummaa dhaabeef waan baay'ee keessaatiin tokko mootummaan dhaabbatu lubbuu koree eega jedheeti. Lammaffaan misooma hojjetamu qobaasaa waan hin hojjenneef lammiin jiru walitti dhufeetu mootummaa dhaabee mootummaatu misoomsa hojjetaaf. Garuu nam tokko lubbuudhaaf jiraachuudhaaf biyyaana keessatti yoo mootummaan eegumsan godhuuf ta'e akkuma argetti namni nama ajjeesa ta'e mootummaan jireenyi isaa maali kan jirudha. Isa kana gara ibsa keenya keessatti kan nuyi ibsu yaalle.
Egaa walitti bu'iinsi daangaan inni bulchisa naannoo Somaalee wajjiniin ta'e kun yeroo dheeraa fudhataa tureera. Ammas hin furamiin jira.
Nuyi yeroo hundumaadha nagarratti hundoofne sabi keenya qabsoo godhee bilisummaa isaa akka hin argatudha kan nuyi barbaannu. Humnaan utuu hin ta'in jaalalaaf waliin ta'anii haasa'uudhaan gara sechitti hojiin hojjetama malee walirratti dhukaasanii mana wal gadhiisisanii sabaana iddoo bultii isaa iddoo jireenya isaa hunduma isaa qe'ee isaa balleessanii kanaan nagaan argamee mootummaan uumamee jiraata miti. Yeroo akka kana ta'u mootummaan hin jiru jechuudha. Waan namootaaf barbaachisu hundumaa gochuun hin danda'amu yoo ta'e biyya qabna jedhanii haasa'uun baay'ee ulfaata. Kanaaf nuyi sabi keenya kanarratti dammaqee walitti bu'iinsi kun kan mootummaan yeroo ittiin bituudhaaf jedhee walitti buuse gidduu taa'ee callumadhee ilaaluudha malee sadi kun waggaa baay'eedhaaf warra walii wajjin jiraatu jaalala uumee yeroo rakkinaattis yeroo bal'inaattis waliin jiraatu waan ta'eef ammas immoo ati dhaloota akkasiiti akkas jedhani kan walirratti kakaasan warra kakaadinee warra kakaabinee mootummaadhaan warri iddoo iddoo adda addaatti bobba'anii jiran. Saba kana kan walitti buusan kana sabi kun irratti tokko hidhee baruun isa gubbaa irraa beekuun isa gubbaa jira jenna.
Garuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi Yuudheen Gaddaa akka jedhanitti bulchiinsi naannoo lameen irraa dubbatamaaf irratti hojjetamaa jira jedhu.
Namni amma du'aa jira dubbatamaa jira isaan ka'uu qabu humna qabu horii qabu waan barbaadan hundumaa qabu geejjiba hundumaa qabu of danda'oodha. Sabi kun ikkoo waa tokko hin qabu akka qullaa jiraam kan isa ajjeesaa jiru isa hidhatee isa isaanii kanaan dura deenjisanii iddoo sana kaantu saba kana ajjeesaa jira. Sabi kun karaa kanaati malee sabi walitti ba'ee daangaadhaaf jedhee wal lolee wal ajjeesee hamma kanaatti waan godhu hin jiru. Sabi kun muuxannoo waan inni hin qabneef beekumsas waan hin qabneef iddoo adda addaati abalatu si ajjeesuu dhufe abalatu akkasi gochuu dhufe jechuudhaan kan walitti naqanii yeroo kana immoo ofii isaaniitii gar tokko ta'anii kan isaan ilaalaniidha. Amma kan nama taa'aa jiru mootummaan Itoophiyaa asii dhiisiitii Daarfuriin naqeera nagaa buusuudhaaf Somaalee irratti bobba'ee waggaa hammanaadha saba garbaa eeguudhaaf UN jalatti gamtaa dhumaa irratti iddoo qooda fudhatee nagaa eegaa hanture mootummaatu har'a biyya isaa keessatti nagaa saba kasaatii eeguu dadhabe jedhama moo maali kana kan nu ajaa'ibsiisu sabi kun attamitti namni tokko garmalee wal ajjeesa. As fidanii gara Adaamaa kanarratti kaleessa miidiyaa irratti yemmuu nu arginu birjilibsii faa waan madda addaa uffatanii waan jiraatan nyaata faa kana kennanii nutti argisiisu. Maaqee isaanitti hin deebifne. Humna mootummaa kana ta'e utuu hin ta'in gaaffii sabii kanaan dura gaafatame baay'eedha. Waa'een dimookiraasii gaafatameera. Waa'een jireenya bultiidhaa gaafatameera. Waa'een gabaa gaafatameera. Waa'een sirni ittiin bultii kun hundumti isaa sirrii miti jedhee sabii kanaan dura hiriira bahee karaa adda addaatiin gaafate. Ammas immoo gaaffiin kun deebii hin argatin waan jiruuf kana immoo deebisu waan hin dandeenyeef maal goonaa jedhanii kana akeeka uumaniiti. Akeekaan hojjetamaa jira kana.
Dhumarratti murtiin darbee jira.
Murtii nuyi dabarsine bara 2007 irratti mootummaan kun dhibbaaf dhibbatti biyyaana bushuudhaafi sabi kuni nafileera jedhee dubbateera. Haa ta'u iyyuu malee amma kan biyyaana bushaa jiru gubbaa gararraa dhaqabee hamma goda kabalee jiru keessatti iddoo mootummaan kun bushu keessatti wanta godhamu hundumaa beeka. Saba kana tokkoof shanitti hiree guyyaa guyyaatti to'ataa jira. Rakkina amma argamee jiru kanaatiif kan itti gaafatamu mootummaadha jenneerra. Kaffaltiin haa ta'uu fi warra lubbuun isaanii ba'e maatii isaaniif. Lammaffaan amma yeroo ammaatti qe'ee isaanii maatii isaanii jireenya isaanii hunduma gadhiisanii mana isaanii warra deemanii amma iddoo gara biraatti asii qofatan kan deebisanii akka gashaniin gaafannaa jenneerra. Inni sadaffaan mootummaan federaalii fi mootummaan naannoodhaa walitti qabamanii namoota biyyaana keessa jiru hundumaaf nagaa eeguudhaaf daangaa biyya kanaa eeguudhaaf kana hunduma waan hin goonee fi waan godhame kana hundumaa itti gaafatamu. Arfaffaan qoranno adda kan kana keessatti qoda hin fuganne nami addaadhaa dubbii kana qorate warra kana keessatti ajajan warra kana keessatti qoda fudhatan warra kana hundumaa hojjetan hundumaa qoratamee seeratti akka dhihaatanii gaafannaa inni dhumarratti warri lubbuu isaanii ba'ee sin gaddinaa sabi kun garmalee akka walitti hin buune walitti buusuu yommuu yaadamu immoo kana irratti dammaqanii gara siyachitti akka kanan goone hin yaadachiifnaa inni.
Kibxata darbe waajjira dhimmootii koominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa keessatti daayirektara jeneraal dhimma miidiyaa fi hariiroo uummataa akka ta'an obbo Mohaammed Said torban darbe walitti bu'iinsi uumame lubbuu namaa galaafatee qaamaa hir'isuun akkasumas qabeenyaa miidhuusaa kanas uummataaf ibsinee turree jedhan. Gamlameenirraa uummanni waan godaaneef kun akka hin taaneef to'annaan godhamaa akka jiru. Gama kaaniin immoo kanneen godaananiif nyaata wal'aansa fayyaa fi deeggarsi adda addaa kennamaa akka jiru hubachiisan. Nageenya eegsisuuf humnootiin federaalaa to'annaa bal'aa akka gaggeessaa jiran bulchiisa gama lamaaniinis qooda fudhataa akka jiran dubbatanii kanneen madaa'an wal'aansa fayyaa argataa jiru jedhan. Waa'ee ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa kanaas yennaa ibsan inni kun qoratamaa jira gara fuulduraattis ibsamaa jedhanii. Ummanni gamlameenii nagaa waarinsa qabu argamsiisuu keessatti hirmaataa akka jiru dubbatan itti fufanis.
Kasi qaddam hizba ustaanii bassatabbat agbaab bazaaw lik yoosan yamakkaalaluun siraa ahun inditanaakak kaosan gaabata ganaanya wadashitin.
Ammaan dura hiree murteeffannaa ummanni kenne irratti hundaa'uudhaan hojiin daangaa sararu amma akka xumuramu daangaa kan ilaaleen ammaan booda walitti bu'iinsi tokko akka hin jiraanne gochuuf. Qabatamaan sosso'amaa jiraa jechuudhaan yaada isaanii ibsaniiru. Walakkeessa sagantaa keenyaarra ceeneerraa wallee kanaan kan hafeetti dabarra. Gobanaa hedduu galateeffannaa kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa aanaalee naannoo daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota hedduu dabre namoonni hedduun madaawanii kanneen kuma hedduutti lakkaawaman immoo qe'ee ofiirraa buqqa'an. Walitti bu'iinsa kana laalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Somaalee Itoophiyaa walii isaanii balaaleffatu. Hundeen walitti bu'iinsa kanaaf dhimmootii kan biroo laalchisee yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa sooshaal aantirooppooloojii kan ta'aniif walitti hidhataa fi waldhabdee uummata Oromoo Somaalee irratti kan waggootii 15 oliif qorannaa gaggeessaa turan Dr. Fiqaaduu Addunyaa Fufaa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa marii kanaa itti fufnaa gaaffii namoonni jalqabna.
Gama biraatiin kan jedhanii Dr. Fiqaadu qeeqni dubbatamaa jiru mormii Oromiyaa keessatti deemaa ture wajjii wal qabataa kanneen jedhan immoo jiru. Oromiyaa keessatti mormiin yeroo dheeraaf geggeeffama. Waan tureefi sun akka hin jabaanneefi naannoo daangaa Oromiyaa keessatti rakkoon uumamaa jira jedhaniiti keessumaa mormitoonni kan isaan dubbatanii. Kana waan qabatamaa taasisu waan argaa jirtan jiraasin akka ogeessaatti yookaan immoo akka ekspertii tokkootti?
Faaktii tokko lama ni diskaan gootin nama dhiiba analaayiz godhaa jirra. Mootummaan Itoophiyaa waggoota muraasa gara boodaa kana namoonni walakkaan poosti mallas jedhu tentariin aangoo bakka tokkitti jira jechuun nama dhiiba. Aangoon faffaca'uu mala kan jedhan jiru. Faffaca'uu jechuun aangoon absoluut doominaansiin sentarii mul'achuu dhiisuu danda'a yeroo kana shakkiin jiru. Kana jechuun iddoo tokko qofaadhaati ajaji kennamuu dhiiseeti ajaji bakka adda addaatti kennamuu danda'a. Yeroo bakka adda addaatti ajaji kennamu paawariin sentarii tokko dhibeti paawariin diseentarii ta'a. Yeroo paawariin diseentarii ta'u rakkinni bakka adda addaatti dhalata. Kan ajaji isaan kennus bakka adda addaatti kennu. Yeroo sana ta'u immoo amma warras maqaa dhoofte kuni ilaalcha kee galuu danda'u. Fakkeenyaaf namni walakkaamaa jedhu lakkii akka durii kana. Sochiin kun waa'ee dabalisummaa Oromoo fi waa'ee bilisummaa uummata Ogaadeen miti. Lakki garaagartummaan EPRD fiigee jiruuf deebii kennamaa jirudha. Laayikilii daayinaamizimii naannoo mootummaa Oromiyaa jiruuf sana deebii kennaa jiru jedhu. Kanaaf suni ta'uu danda'a hin ta'u hin jedhu. Garuu eebaluu kanaaf akkas godhe cinaachan kanaaf akkas ta'e inni muyyaa kanaaf akkas ta'e tokko tokkoon kanaaf akkas ta'e akkasii tokko tokkoon inni nama dhiba. Garuu immoo akkaataa itti paaworiin gara faffaca'e yoo laalte ta'uu danda'a jettee ma yaadda.
Amma gara biraa walitti bu'iinsa dhiyeenya kanaarratti kan mul'ate kallattiidhaan mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Somaalee Itoophiyaa wal falmii fi amma wal balaaleffachuu maqaa walitti moggaasuufaa gaametu ture. Kana wajji wal qabatee jechuudha. Gama mootummaa federaalaatii waajjira muummicha ministeeraa dabalatee. Amma guyyoota lamaan dabran kanaatti waan baay'een dubbatames hin jiru. Dhimma kana qabbaneessuudhaafis waan mul'ataatti argame hin jiru. Akka ogeessaatti kanoo akkamitti ilaaltu?
Inni duraa sunis manama duraa ta'a ture wajjin wal qabata. Paaworiin bakka tokko hin jiru paaworiin faffaca'ee kan jedhan jiru walitti dhufa. Isammaa kana dura jalqaba ji'a maarchi keenyatti fakkaata paarlamaan Oromiyaa walitti qabamnee fi laayiv tiraansmiishinii ture taa'ee ilaalaan ture laayivii darbaa ture. Miseensonni paarlama Oromiyaa Harargeerraa dhufanii Gujiirraa dhufanii bakka biraa san dhufanii gaaffii kaasan seenaa siyaasa biyyaa keessatti jalqabaaf walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa magaalaa bishaan miti kan nu waraanaa jiru liyyuu poolisii jedhanii dubbatan. Dhorsaatti duruu naa ta'u nama dhuunfaatti naa ta'u garuu miidiyaadhaan utuu darbaa jiru harka baasanii paabilikiitti kan dubbatan jalqaba yeroo sanadha. Itti aansee guyyaa sadii guyyaa afur booda muummichi ministeeraa Itoophiyaa maal jedhe gaaffii paarlama keessatti gaafatamee fi kan isin itti himuu danda'u jedhe Oromoo Somaalii wal waraanuu hin fedhanii wal waraanaatti hin jiranii kan wal waraanaa jiru poolisii garaagaranaati milishaa garaagaraa wal waraanaa jiraa jedhan gidduu isaanii xiqqoo qabbanaa'e nagaa bu'anii ministeerri dhimmoota federaalaa pirezidaanti lamaa walitti fide nagaa nagaa tokko waan bu'ee fakkaate amma deebi'ee ka'e. Garaagartummaan ammas dhalatamaadha. Jalqabaaf ammas dhoksaa kana dura ture cabsaniiti mootummaan Oromiyaa kan nu waraanaa jiru liyyuu poolisiidha milishaa Somaalee fi izin qaama Somaaliyaa dhufee nu waraanaa jira jedhanii dubbatan. Mootummaan naannoo Somaalee immoo deebii kennan. Isaan immoo deebi'oo kennanii teroristii wajjin walitti qaban mootummaa kana. Sun kan agarsiisu akkuma dura jedhe paaworiin sentarii tokko maddu kan immoo. Federaala irraa maddu kan immoo sentarii Finfinnee irraa maddu amma tokko waan laafee fakkaata. Yoo paaworii xinnoo ishee akka saagimenti ta'u naannoon amma tokko they feel empowered. Kanaaf deebi'oo itti kennuu jalqaban. Sana gara amma kan paaworii xinnoo ishee disentarii ta'eera. Sanatti sababa fakkaata kan jedhe kanaafidha.
Garuma humnoota lamaaniyyuu gara poolisootaa iyyuu haa ta'u. Poolisiin iyyuu poolisiis haa ta'u poolisii bulchiisa naannoo Oromiyaas haa ta'u. Keessumaa poolisiin liyyuu poolis jedhamu kun jalqaba yeroo hundeeffamu mootummaa federaalaatiin maqaa shororkeessummaa ittisuuf daangaa eeguu jedhamu ijaarameedha kan jedhame. Akkamitti yeroo deddeebi'ee lolli geggeeffamee poolisiin dhukaasa banee nama ajjeesuun isaa beekamu kana mootummaan federaalaa battalatti dhaabsisu in dandeenya kan jedhu guyyaa tokko miti guyyaa lama miti ji'ootaa fi kan inni deeme maalii fi humni hidhate kun tarkaanfii akka inni fudhanne dhaabsisuun dadhabameedha. Wanna qorataa turta wajji wal qabatee haala naannoo sanaa ilaalchisee humnoota sana to'achuun maaliif dadhabame sababaan ga'an jira gama kanaan.
Tokko kanan jechuu danda'u digiriinsa agammaan guddatu hin guddatin iyyuu malee waggaa 10 baranaayyuu waggaa 15 baranaayyuu naannoo daangaatti komeen jirumaadha poolisiis nu waraanee jedhu milishaas nu waraanee jedhu gar lamaan iyyuu komattu garuu oromoo caalaa komee kana dhiyeessaa ture dura iyyuu. Federaalli taa'ee nu ilaalaa jira yeroo wal waraannu jedhanii komatu duumayyuu komeen kun jira. Inni baranaa garuu akkuma dura jedhe bakka hedduuttidha. Waraanni isaa baay'ee intensiiviidha. Waraana tokko keessatti nama baay'eetu du'a. Meeshaan isaa baay'ee addadha. Hirmaannaan poolisii garaagaraa dhoosaa miti mumicha misiraa dubbate maaliif ilaalu ta'anii beekuu inni dhugaa isa rakkisan nama gaafadhe qabu maaf isaan ilaaltuun jedhe. Maaf ta'anii ilaalu maaf dhaggeeffatu jedhu isaan egaa kan uummata dhibeen uummanni irratti ta'aa jiru. Ani tokkummaan dura jedhe analiisii madda adda dalachuu malee qabatamaan kanaaf ilaalu jechuun si dhiba. Fakkeenyaaf yoo mooyyaalee fudhatte waraanni caamuqitti wal waraanii namni hedduun du'ee guyyaa tokko wal waraananii bakka beezii waraanaa yookaan immoo kaampii waraanaa fagoo miti waraana federaalaa irraa fagoo miti bakka kaampii sanaa. Dafanii dhaabsuu hin danda'amu ture gidduu seenuu kan intarviin gochuu hin danda'amu ture jedhu gaaffii nama hundumaati. Ana dabalatee maaf sana godhuu namas mari'ataa nala du'a turre malee nama tokko lama jedhee kanaaf intarviin gochuu dhiisanitti na dhibaa.
Achi booda tarkaanfiin amma fudhatame kunoo akkami amma kan jedhamaa jiru humni federaalaa naannawa daangaatti bobba'ee jira wal waraanuun sun amma qabbanaa jira jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Tarkaanfiin amma fudhatame kun nageenya waaraa fiduudhaaf ga'umsi inni qabu ammami waan naannoo sana hubattanii beektaniif an kana gaafadha.
Nageenya waaraa fiduun akka kanatti miti inni kun warri sekiriitii sadii yookaan immoo konfilii sekiriitii qoratanii faayir birgeet jedhu. Kun abidda dhaamsuuf itti seenan malee nagaa bu'uuraa yookaan immoo nagaa waaraa fiduu miti. Nagaa bu'uuraa kan dhufu naannoo lamaan kan ta'u qabu yoo godhaniidha.
Utuu gara yaada furmaataatti hin deemin dura gaaffiin kan biraan ani qabu amma namoonni baay'een gama Oromiyaatti kan dhaga'aa jirru namoonni baay'een bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraataa turan bakka adda addaa jijjigaa Wacaalee bakka akkasii kanneen jiraataa turanii kumaatamaan kanneen lakkaa'aman Oromiyaatti seenaa jiruudha kan jedhamu. Aangawoonni mootummaa naannoo sanaallee kaan amma 40,000 kaan amma 50,000 jedhanii yeroo adda addaatti dubbataa turan namoonni buqqaanii yaa'aa jiran qeessaanirra jechuudha. Namoonni kun immoo amma Oromiyaa keessa bakka adda addaatti akka Adaamaa akka Jimmaa akka Harar akka Komboolchaa bakka adda addaatti geessamanii yeroodhaaf akka qubatan taasisamaa jira. Wanni akkasii gochuun kun egeree saboota lamaan gidduu jiruuf ammam furmaata gaariidha yoo ta'uu dhaabaate hoo falli biraan maaltu jira?
Deebii gaaffii kanaaf kanneen biroof boriitti walitti deebinaa Dr. Fiqaaduu Addunyaa Fufaa hedduu galateeffanna.
Ayya qophiiteen fixuu jirra sagantii xiqqoo tokko dura deebi'ee sanitti immoo Meksikoo keessatti lafti guyyaa dheengadda chochoota gammaquu qabnuutti nam 240 caalfitte nam 50 lubbuun jiru jala baasanii warra barbaaduu jiran keessa tokko intal xiqqoo tokko kalee eegii caccaba lafaa jalatti arganii dubata gamma gariisiin jirti hin beenne barbaadutti jedhan. Bumbuleettiin garbaaf galaana godina Ameerikaa waliin dhoofti taan nam hedduu fixxe Dominik Ripaabilikii fi Poortoorikootti bisaan laf guutti taan amma bubbisaa iddoo Latarkisii fi Kaayikoos jedhanitti dabarte. Bulchoota addunyaa kortokkummaa mootummootaatii fi New York Ameerikaa jiran koloonii 7 lama ta'a kun Kooriyaa Kaabaatii fi rakkoo addunyaa tana hedduu irratti mari'ata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee Kooriyaa Kaabaa adabuu fi bulchoota Jaappaaniitii fi Kooriyaa Kibbaatiin wal mariitti jira. Mataan oduu gaggabaaban kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraa itti fufu.